direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa habeen talaada ah oo ay arbaca soo galeysa bisha Oktoobarna waa sagaal sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinayaa Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a howlgal military oo maanta ka dhacay gobolka Hiiraan.
Maanta howlgal ballaaran ka dhacay degmooyinka oo timaada degmada Jeelafti. Howlgalladaas wuxuu dhex marayay ciidamada AMISOM oo bar ah qaybteeda Jabuuti iyo qayb ka mid a ciidamada askan diriskina waa Ethiopia, iyo maxaan ku iraahdaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhinac ah, iyo kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab oo ayaguna dhinac ah.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sannad kadib qarixii xanuunka badnaa ee Zobe.
marka u horeyso qarax u dhaca waxaa loogu dhahaa Abdirshid soo jooga isbitaal buu yaalaa, dhaawac waaye isbitaal buu yaalaa, isbitaalka Victor buu yaalaa. sistarkan oga raadinayna habeenkii 12 oga raadinayna waa ka weyne, xataa meydadkii aan wada dhexgala aan wada dhexgalna meydadkan sartaad gureenna, haddaa qofku meydkiisa xataa aad maxayhede aad aasato wax weyn bayba tahay sooma.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warar kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo dunidaba, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. ciidamada militariga ee Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn horle ay ka geysteen deegaanka Kunyo Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose maalintii Sabtidii. duqeyntaasi ayaa taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ay sheegeen in lagu dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab, waxaana AFRICOM ay sheegeen sidoo kale in cid rayid ah wax ku noqotay aysan jirin weerarkaasi. weerarkan ayaa noqonaya kii 25-aad ee sannadkan ay ka geystaan Mareykanka, kuwaasi oo dhammaantoodba lala beegsaday Al-Shabaab.
aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in danjirihii Mareykanka u joogtay qaramada midoobay Nikki Haley ay xilkaasi ka degi doonto dhowaan. kadib kulan saakay aqalka cad ku dhex maray madaxweyne Trump iyo Haley, ayuu Trump ku sheegay in Nikki Haley ay xilkaasi banaynayso marka la gaaro dhammaadka sanadkan. madaxweyne Trump ayaanan faahfaahin sababta ay xilka uga degayso ergegii Mareykanka u fadhiday qaramada midoobay, balse wuxuu sheegay inuu rajo ka qabo in Haley ay maamulkiisa dib ugu soo laabato kana qabato xil kale mustaqbalka. ka hor inta aysan Mareykanka u matalin qaramada midoobay, Haley waxa ay ahayd barasaabka gobolka South Carolina ee dalkan Mareykanka oo ay ka noqotay haweeneydii ugu horreysay ee xilkaasi ku soo baxda. mar kale ayaa loo doortay guddoomiyaha gobolkaasi sanadkii 2014.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in saraakiil ay baari doonaan qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, halkaasi oo lagu la'yahay wariye Sacuudiyaan ah oo magaciisa la yiraahdo Jamaal Qoshyaaqi. warar ayaa wasaaraddu ay soo saartay waxa ay sheegayaan in Sacuudigu uu ogolaaday in ay la shaqeeyaan baarayaasha. mana jirto wax warar oo faahfaahsan oo intaasi ka badan oo xilligan ku aadan waqtiga baaritaanadaasi ay bilaaban doonaan. qashooqi ayaa waxaa la arag tan iyo markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul isbuucii lasoo dhaafay. saraakiisha Turkiga waxay sheegeen in wariyahan lagu dhex dilay qunsuliyadda, halka Sacuudigana ay ku doodeen in uu si nabadgelyo ah uga soo baxay qunsuliyadda. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyib Erdogan ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Sacuudiga loo baahan yahay inay caddeeyaan in Khashoqi uu ka tagay qunsuliyadda, kaasi oo u doontay qunsuliyadda waraaqo la xiriira meherkiisa.
garsooraha cusub ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka Brett Kavanaugh ayaa talaadadii maanta ku fariistay kursigiisa maxkamadda sare isaga oo dhageystay dacwadiisii ugu horeysay maalmo yar kadib markii ay si dirqi ah ay booskiisa maxkamadda sare ay u ansixiyeen mudanayaasha golaha senatka ee dalkan Mareykanka. Kavanaugh ayaa ahaan doona garyaqaan ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda sare inta noloshiisa ka dhiman. hase yeeshee dhegeysigiisii ugu horreeyey ee maanta ayaa waxaa barbar socday dibadbax ka dhacay barnaanka hore ee maxkamadda sare. dadka mudaaharaadka sameeyey ayaa ku qaylinayay tani ma dhammaan halkan kuma dhammaan halkan ayaanan sii joogi doonaa. hadal uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in dadka barnaanbaxyada ka dhigay bannaanka maxkamadda sare ee looga soo horjeeday garsoore Kavanaugh ay ahaayeen kuwo lasoo kiraystay. dacwadii ugu horreysay ee uu wax ka dhageystay garsoore Kavanaugh maanta ayaa ahayd dood ku saabsanayd qaabka loo xukumi karo dembiyada heerka federaal ee Mareykanka. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxaa maamulo 9 garsoore kuwaas oo leh go'aanka ugu dambeeya ee sharciyada lagu dhaqo dalkan Mareykanka.
habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da aan ku bilownay ciidamada aamisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa maanta qabsaday deegaanka buurweyn ee gobolka hiiraan halkaasi oo al-shabaab ay u adeegsan jireen inay ku aruursadaan lacagaha canshuuraadka ay ka qaadaan gaadiidka isaga kala goosha gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo sidoo kale muqdishoba. haddaba qabsashada deegaankaasi ayaa ibraahim madoobe nuur oo ah guddoomiyaha degmada Jalalaqsi oo hoos timaado ama uu hoos yimaado deegaankaasi uga waramay Saare Ciidla Nuur.
maanta howlgal ballaaran ka dhacay degmooyinka hoos yimaada degmada Jalalaqsi. tuulooyinkaasi ay ka mid tahay tuulada la yidhaahda Buurweyn, maxaan ku leedahay Jibiley, tuulada la yidhaahda Bilcinley, Raahaalo iyo tuulooyin kaleeto maxaan ku raaday yaryaro ayuna Siiba iyo Xamiir Gaab iyo kale yidhaahdo dalka wabiga xaggiisa jiro dhinaca maxaan ku raaday u dhexeeya Buurweyn hoosteeda ku yaalla. howlgalladaasi wuxuu dhex marayay ciidamada aamisom oo bar ah qaybteeda Jabuuti iyo qayb ka mid ah ciidamada dadkan diriska nawaal Ethiopia iyo maxaan ku iraadaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhinac ah iyo kooxda nabaddiidka ee Al-Shabaab oo ayaguna dhinac ah.
marka iminka ma socdaa dagaalku weli mise uu joogsaday?
wax dagaal ama hormaad amaba dhicin sabab tuulooyinkii awal joogeen mar walba ciidamada waa kusii socdaan. tuulooyin badan ay soo mareen maanta wax iska hor imaada oo kahor yimid aba iska cabina aba yaraatay maysan dhicin mana jirinba.
marka waxaad iga warantaa haddii aanay wax iska caabinihii ka dhicin dhulkii imika ayaa gacanta ku haya aad ii sheegtay in shabaab laga saaray?
dhulkii hadda maxaan ku iraadaa shabaabka laga saaray Buurweyn oo kale hadda waxaa degan ciidamada aamisom iyo ciidamada Soomaaliya qayb ka mid ah jooga hadda ku sugan tuulooyinkan kaleetana maxaan ku iraadaa maanta ciidamo badan oo aamisom ayaa soo dhex mariyay ciidamo Soomaaliyeed ayaguna wax shabaab la yidhaahda aydirasba ma joogana way ka carareen way soo fogaadeen. laakiinse dhibaatada jirta waxay tahay dadkii tuulooyinka ayaa maxaan ku iraadaa ayagoo carsi muujinaya inuu dagaal ku dul dhaca ama dhibaato ku gaartay waxay kasoo wada barakaceen dhinkii tuulooyeed ee degmada Jalaqsi soo simaanaysay ee eridaas ku tiilay oo dhan ay dad kasoo barakaceen.
xaggee u barakaceen dadku?
dadku waxay kasoo barakaceen tuulooyinkii joognaa kasoo carareen ayagoo cabsi ka baqaaya inuu dagaal ku dul dhaca. tuulooyinka nabadiidkeena maxaan kuraa muddo badan cubrin ay ku haayeen sidaa daraaddeed ayay maxaan kuraa dadku ugu soo baxeen tuulooyinkii waxayna soo wada galeen maxaan kuraada degmada. hadda haddaad arag degmada waxaad arkaysaa maxaan kuraada guri hal qoys uu ku noolaa saakir ee ku nooshay ilaa iyo 6 qoys isku dul furiyeen.
waan gartay marka ciidamadii shabaab ee joogay tuulooyinkaasi iminka aad ii sheegtay inay ciidanka dowladda iyo aamisom gacanta ku hayaan xaggay tageen markaa shabaabkii?
wallaahi hore bay isaga baxeen maxaan ku raadaa ilaa iyo tuulooyinkaas kasii horreeya kusii jiraan maxaan ku raadaa meesha la yidhaahda buq tuulada la yidhaahda iyo shaw wixii kasii xaggee dhulkaasi usii gurteen.
suurtagal ma tahay dadka barakacay ee aad ii sheegaysa inay shabaab la fahantoodu ka mid yihiin oo magaalada ama Jalalaqsi idinla joogaan?
ma suuragal ma dadku shabaabka ah waa la yaqaanaa dadka ku jiro maxaan ku raa kamid ka ah eedeeda ka dhashtana waa la yaqaanaa dadka maxan kurada aanan maxan kurada u dhalin degan karmada ku dhex jiraan dadkaas soo barakaca waa dad iska beeraleya dad iska xoolo dhaqatay u bedelen xoogooda
waan gartay marka dadka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ah ee barakacay ee tuulooyinkoodii ka cararay maxaa idinka meel yaala maamulahaan ay ugu talagasheen noloshooda
wallaahi dadkaas horto waxa waaye ilaahay subxaana qaadirkun baa noloshooda haya awooddaas allah iskale annagu bini aadan baa nahay waxaan u gargaari karnaa gacanteenu gaartana waan gaarsiinaynaa maxaan kura hay-adaha maxaan kuraada caalamkana maxaan kurada waan gaarsiinaynaa dowladda maxaan kurada hirshabeellena maxaan kurada waan gaarsiinaynaa wasaarad kasta oo maxaan kurada qaabisan barnaamijkaasi hadduu ilaahay yidhaa dadkaasi waxa waaye ilaahbaa awoodooda haya cid walibuna waxaan leenaa ciddii u gargaari karto ama wax u qaban karta waxaan ka codsanaynaa inay u gargaarto gacan bilaadamay u fidiso
marka ma waxaad ku talinaysaa in degaamadoodii ay ku noqdaan oo beerahoodii iyo xoolahoodii ay ku noqdaan mise inay halkan ay joogaan lagu quudiyo oo hay-adaha iyo dowladaha ay ku soo gaadhaan
horta waa rajaynaynaa ilaa maxaan kurada xaaladaanu barka maray oo maxaan kurada si nabadgeliya tuulooyinkooda ay ugu noqon doonaan waxaan rajaynaa ina maxaan kurada magaaladaasi ay dalkooda soo joogaan haddii cid ku quudisa la helana lagu quudiyo haddii la waayana haddana maxaan kura dalkoodii deegaankoodii bulshadoodii ku dhex jiraana dadkoodaan u dhex dalayna wuxuu ilaahay ugu soo qaadaano ayaan ku gacan sii doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo
waan gartay ibraahim mar haddii aad hawlgalkaasi idinku qaadeen oo deegaamadii dagaal ka dhacay oo laga saaray shabaab sidaad ii sheegayso dadkii deganaana ka barakaceen ammaanka maxaad ugu tala gasheen in degmooyinka ama tuulooyinkaasi
waxyaalaha annaga nooga qorsheysan maamul ahaan waxay tahay horta tuulooyinkaasi tuulooyinka waaweynah maxaan kurada inuu ciidan dego oo maxaan kuraa bar ciidan laga sameeyo tuulooyinka oo ammaankooda la sugo in maxaan kurada degmadii tuulooyadii maxaan kurada loo sameeyo nidaam maamul oo maxaan kuraa guddi loo dhiso si nidaam ah oo ayagaasina maxaan kurada ay dowladda la shaqeeyaan ayaguna maxaan kurada lala shaqeeyo ammaankoodana maxaan kurada dowlaha raalli ka noqdo inaan maxaan kurada ballan qaadno oo maxaan kurada ammaankooda la sugo
gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Ibraahim Madobe Nuur ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu warramay Sahre Cidla Nuur.
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a 14 October 2017 waa maalin xasuus iyo murugo ku reebtay Soomaalida. Waa maalintii baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu ku qarxay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Qarxaasi dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay waxa ay gaarayaan 1000 qof. Guddiyada qaabilsanaa gurmadka iyo tabarucaadka waxa ay sheegeen in ay diiwaan geliyeen dhimashada ugu yaraan 587 qof oo ku dhintay qarxaasi. Waxaa kale oo ay guddiyadu aaminsan yihiin in boqolaal ka mid ah dadka geeriyooday aanan la helin meydadkooda ama laga helay wax aanan badnayn. Haaruun Macruuf ayaa barnaamijka Galka Baarista ku eegaya dhibaatada dadka weli helin meydadkii eheladooda, inkastoo ay aaminsan yihiin uun in ay ku maqan yihiin masiibadaasi.
Todobaadkan waxay ku buuxdaa hal sano qarxii ka dhacay iskoyska Zoobe, kaasi oo loo adeegsaday baabuur TM ah oo laga buuxiyey waxyaabaha qarxa. Sida baaritaan ay sameysay ku ogaatay idaacadda v o a, dowladda Soomaaliyana ay markii dambe shaacisay baabuurkaasi waxa uu soo gudbay baro kontaroolo oo dhinaca amniga ah, kuwaasi oo la dhigay jidka u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye. Baraha tan ugu weyn ee uu ka soo gudbay waa tan lagu magacaabo siinka dheer, waxaana soo dhaafiyey damiin, iyadoo barta labaad ee x controlna uu baabuurkaasi bixiyey canshuurtii xamuulka saarnaa. Waxaase baabuurkaasi lagu joojiyey bar kontarool oo ku taala Saybiano, halkaasi oo muddo lagu hayay. Markii darawalka baabuurka uu dareemay inuusan gudbi karinna, uu si baxsi ah ku soo dhaafay, kadibna daqiiqada kadib uu ku qarxay iskoyska Zoobe. Saraakiil dhinaca sirdoonkii waxay sheegeen in ugu dambeyn bartilmaameedkiisu uu ahaa saldhigga Turkiga ee Soomaaliya. Dadka ku dhintay qarxan ayaa guddiga taakulaynta iyo tabarucaadka gurmadka qaran ee loo xil saaray. Taageerada dhibanayaasha ay sheegeen inay ku dhinteen 587 qof. Taasi waxay ka dhigaysaa weerarkii argagixisada ee ugu dhimashada badnaa qaaradda Afrika, waana mid ka mid ah weeraradii argagixisa ugu cuslaa dunida oo dhan. In badan oo ka mid ah ehelada dadka ku nafwaayay waxa u suurto gashay inay helaan meydka eheladooda, ayna aastaan kana samraan, balse dhinaca kale waxaa jira dad badan oo aan helin eheladoodii, xataa cad ka mid ah jidhkooda. guddiyada u xil saarnaa gurmadka qaranka waxay diiwaan geliyeen in 10 maalmood kadib markii qaraxu dhacay ay guud ahaan la soo xiriireen dad dhan 225 qof, kuwaasi oo qoysaskooda ay sheegeen inaysan nolol iyo geeri midna ku haynin. Tiradaasi markii dambe way isbedeshay, waxaana la xaqiijiyey kuwa badan oo dadkaasi lala ah ka mid ah inay dhinteen, inkastoo ay jireen dad kooban oo iyagana la ogaaday markii dambe inay nabad qabaan. Waxay se xaqiijiyeen guddigu inay jiraan dad fara badan oo aan weli helin eheladoodii, kuwaasi oo la garowsaday inay dhinteen, lana siiyey taageeradii dhaqaale ee gudaha iyo dibadda looga deeqay. Afriya 10-kii Oktoobar 2017-ka, Cabdirashiid Mukhtaar Sheekh oo 25 jir ah waxa uu ka soo baxay gurigiisa oo ku yaalla degmada Kaxda, waxaana uu soo socday iskoyska Zoobe oo uu soo doontay inuu shirkad ku taalo halkaasi ka qaato lacag uu ku iibsado baabuur si uu ugu shaqeeyo qoyskiisa cusub. Khatra Carab Cabdi waxay xilligaasi isqabeen Cabdirashiid muddo 10 bilood oo keliya ah. Khatra iyo eheladii kale Cabdirashiid waxay u dhaqaaqeen baadigoob, waxay tagtay cisbitaalada magaalada intooda badan si ay uga soo dhex eegaan bal inuu ku jiro dhaawacyada la geeyey. Waxay eegeen boqolaal meyd ah iyaga oo rajaynayay bal inay ka dhex gartaan.
Marka uu reeso qarax u dhaca, waxaana lagu dhahaa Cabdirashiid buu soo joogaa isbitaal, buu yaalaa dhaawac waaye, isbitaal buu yaalaa, isbitaalka Digfar buu yaalaa. Digfarkaan ooga raadinayna habeenkii 12:00 ooga raadinayna, ooga raadinayna waa ka weyne. Xataa meydadkii aan wada la wada dhexgalay, aan wada dhexgalnay meydadkii, sartaad gureenay isbitaal Madiina, meydadkii aan dhexgalnay dadkii go-gaay iyo wixi kastoo dhan waa wada dhexgalnay. Waxaan xanuunsan heday Cabdirashiida u garanaysa waan ka weyne. Marka nin hadda kaa tegay, hadasaan kaa tegay, haddana haddaa qofku meydkiisa xitaa aad maxay heday aad aasato wax weyn bayba tahay sooma.
Habeenkaa markaad meydkiis ka raadiseen Digfeer eed weyseen, maalintii ku xigtay halkee tegtay?
Maalintii ku xigta waxaan tagnay Digfeer aan ku noqonay, dhowr maalinaan Digfeer ku noqonay, Digfeer aan ku noqonay, Digfeer aan ku noqonay, haddana isbitaal Madiina aan aadnay, isbitaalka Daarashiis aan aadnay, isbitaalada dhanaa isku wada marnay. Adi waxa maxayda Xamar Muqdisho isbitaalka inta la dhahaa dhaawacyo la geeyo dhanaa isku wada marnay. Maalinta saddexaad kaysanayaan aadnay, adiga isbitaalka unbaan marna tan unbaan ka bixayna, marna tan unbaan gelaynay.
Markaad raadinaysay ma waxaad ku raadinaysay wejigiisa, ma dhar ku xirnaa, ma kabaha, marna ma istiri mid meyd buu u yara eg yahay ama qof meel yaalay?
Meydad badanoo halka aan aragnay waa loo yaro maleeyey, laakiin maysan noqonin. Mar maxay aheeday meyd isbitaal Madiina yaala waxaa la dhahay isaga waaye, waan fiiriyey isaga meelna aan ooga meel aan isdhaho ooga hoongaran waaye isaga ma ahan aan dhahay. Markii dambe wax yar aan joogno meydkii dadkii lahaayaa u imaadeen oo qaateen. Marka sidaasaa lagu waayey isaga.
Imisa qof oo meydad fiirisay?
Wax badan, wax badan, wax wax meydkiiba waxaa dad iska go-go-ay u barnaayeene. Waa dhex galno dhaaxan fiirino fiirino, wax tiro ma laha wixii la fiiriyey, tiro ma laha. 200 way gaarayeen.
Cabdullaahi Cismaan Faarax waxa uu ahaa 22 jir, waxa uu shaqayn jiray mid ka mid a idaacadaha magaalada Muqdisho. Hase yeeshee maalmahaasi ayay ka dhammaatay shaqadii, waxaana uu hooyadiis Jamaal Cabdulle Maxamuud uu kala hadlayay maalmahaasi inay lacag ku saacido si ugu iibsado mootooyinka loo yaqaano bajaajka, ugana soo saara biilka reerka. Maalintii Jimcaha ee ka horreysay qaraxa ayuu la hadlay hooyadiis, waxaana uu sheegay inuu caawa la soo seexanayo saaxiibadiis. 14-kii Oktoobar 2017-ka, Jamaal Cabdulle Maxamuud waxay ku sugnayd suuqa Bakaaraha markii uu qaraxu dhacay.
Sugta markay dhacday taleefonkiisaan lacay, hawada ayay ka baxsanaayeen taleefanada dhan. Masaajid ayaan galay, salaada ay dukada casirka ilaahay mambari waa iska soo baxay. Xaafadaan imid gaarin soo qabsaday, xaafadaan imid. Markaas markaan xaafadiin adeegan wadaan iska dhigay, waan baxay, waxaan aaday meesha wax ka dhaceen. Dabadeed askar iyo waxba igu soo yaacay, waan shubay madaxa waa gelinay, meeshan sixin ayay gubanaysay. Dabadeed waxaan tegay isbitaalka Madiino, dhaawac badan iyo meydad badan baa yiilay. Inta qola waa ku soo wareegay, ay mar ay ii dhiman tahay meesha naaxinta qolalka meydka waan galay. Meesha naaxintu ay ii dhiman tahay ayaa maarata dadka nala soo xambadeeyey, makhriskiina uu galay oo isaga soo baxay. Waxaan tagay isbitaalada sida Barentir oo kale, kuwa shakhsiyaadka si gaar ay leeyihiin, kan Digfeer, adiga waxaas oo dhan marka waan ka waayay.
Jamaal Cabdulle Maxamuud waxay ku biirtay boqolaalka qoysaska ah ee ehladooda baadi goobayey. Maalintii ku xigtayna waxay bilowday safar iyo dadaal dheer oo ay ku doonayso bal inay ku hesho wiilkeeda.
Maalintii ku xigtay waan dheelmaday, waan aruurtii aan dheelmaday, mootaan qaartay, mootadii waddooyinku aan ala ka xiray,
meela marna weynay lugta aan ka tumay maxamaha caafadeyda aan ka dhaqaaqay ilaa inta isbitaal magaalada ku taallo ilaa kaydsanay ilaa kuwa bannaanka oo maaragtay ceelashay soonahooda ku yaallo ayaan isku maray laba maalmood iyo laba habeen aan toos u socday oonana seexan aanana huyin intaasna waxa weyn waan waayey wax macnaha nolo geeri waan arki waayey dabadeed sawiradiisa ayaa waxaan u kala diray turkishka iyo suudaan waxba jawaaba kaba aana soo helin oo islahay armaa dadka la qaaday oo qofa miir lahayn waa la iska qaaday dadkii armaa la qaaday un sawirkiisa ugu raadso waxbaana ilaa hadda ma helin mahan
waagas marka maxaad ugu malaysay marka inuu halkaa ku dhintay ma cid baa ku aragtay ma goor maad go-aansatay halkaasu ku dhintay maaragtay waan samriya
qofka haddii oo macnaha aad noloshii markaad weydo oo taleefonkiisa weydo oo macnaha meesha uu meherada kulahayna soonahaas ee dhibaatadu gaadhay qofka marka waad dareemi kartaa macnaha kaligayna ma ahan dad badan bay ku dhacday dhacdadaasu oo dadkooda ilaa hadda aan helinin wax cadayna oo uhaayo maanta inuu halkaas ku naf baxayna aniga waxa weyaan ma aan hayo oo ma aanan helin maydkiisii dadkana lama garan karin oo meesha marka laga soo guray qoryaha hormadowga la yiraahdo oo la shita bay dadka u ekaadeen waa bini aadan xataa ma isdhahaysid marka waxa weyan dadkaas gubtay dadkoodiina ma garanaynin oo waxa weyan waa layska xawaalo wadareed baa laga dhigay lafiyo layska guray dadkaas dadkoodiina waa dadka dadkoodii weysay imanka dadkaa isku jiro iyo inan kuwa furdhaday oo hilboodu ay dabaqada fuuleen oo galay labadaas unbay matahmooyaan hadduu nool iyo qof nool intaas inaan la weynaadba waa dareensantaa walaal
cabdinaasir cabdulaahi macalin oo 30 jir ah waxa uu ahaa dareewal ku shaqaysta baabuurta waaweyn ee xamuulka ka qaadada kadib magaalada muqdisho una kala gooshta gobollada 14 Oktoobar 2017 cabdinaasir waxa uu xamuulka keenay dekedda magaalada muqdisho waxaana uu baabuurkiisu marayay iskoyska soobe markii uu qaraxu dhacay aabihiis cabdulaahi macalin cabdiraxmaan waxa uu maalintaas ku sugnaa tuulo u dhow magaalada dhuuso mareeb ee gobolka galguduud
anig dabaan dhalay baa xamar joogay dadii la dhasay baa joogay dad ay dhalinyaraha asxaaba ahayeen cid baana ii soo sheegay oo ii xaqiijiyo oo yidhi ninkaas allahu naxariista halkaasuu maaratay bartaasuu marayay markii qaraxu dhacay bartaasuu marayay kuwa oo dekedda way soo tegay baabuurku dekedda alaabta ka soo qaadaa la yidhi dekedda kuwii uga soo tegay oo xataa yidhi masug aan ku racna oo yidhi ma sugi karo kuwaasaa xataa ka mid ahaay dadkii aan la alalnay dadkii ilaa iyo maalintii dambe waxaan lahaa baabuurta ka raadiya wax maaratay lafa gubtay iyo bal wax maasha calaamadii wax ka raadi marka waxaa laga yidhi baabuurta iskadaa dadkii xataa waxaa ololayay baabuuradii ahay loongaroonyaashii baabuurkan xataa baabuurka awoday baabuura uu kamid yahay oo baabuuro yaryar ahay xataa loongaroone lagama arkaa la yidhi aduguna dadaad qaadiye
maydkiisii ma la helay oo waxuun ma laga duugay
maya maya waxbad lagama duugin waxbad lagama duugin dadkii anigu aan aabowadahay oo gabdho iyo wiilal baa ahay iyo dadkii ila dhashay iyo maaragtay waxa dadkii dhammaa oo familka ahay oo meesha kusoo baxay ninkaas waxa intaasoo intaasaa la raadinayay askartii iyo dadkii meesha dadka ka celinaysa ku buuqaysay dad badan sii daayeena layahay adinkaad wax soo raadinaya soo raadiya waana la quustay wax hal cad lagama arkay taa cad keligiisa lagama arkay
inkastoo uusan xilligaasi u soo safrin magaalada muqdisho haddana waxaa baadi goobka cabdinaasir ka qayb galay eheladii ku sugnayd magaalada muqdisho cabdulaahi laftiisa ayaa goor dambe u soo safray magaalada waxaana uu booqday goobtii uu qaraxu ka dhacay si uu ugu soo samro meeshii wax ka dhaceen ma tegtay
waa tegey meeshii waxaan tegey burburkii oo maaratay guryihii waxna la dhistay waxna maaratay hadda weli ay qabyo ahaayeen oo la dhisayay waxna aan meeshiiba burburkiiba loo tegin meesha maxaan ka sheegayaa waa tegey
maxaad dareentay markaad tegtay
walaahi waa ogaale waxaan dareemayaa qof kasta oo islaama oo maaratay beerkeeda maaratay meesha oo ku dhintay oo qofka halaaga ku qabsaday qof kasta oo naxdintii ay naxilheed iyo tiraayadii qabaleed waa iska qiyaasi kartaa adiga owlaad oo maaratay ilaahay ku siiyey oo aad soo korday oo wax soo bartay meeshii ay ku dhibaatootay oo dab weliba dab aan caadi ahayn oo ku qabsaday haddee meeshaas waxaan umalaynaa inaan meel ugu raaxaysto maahan ilo fiirfiirinteeda iyo joogjoogideeda iyo
marka arrintaasi xanuunka way kugu sii kordhisay dabcan
hadde walaala waxa weeye qofka haddaad moogta adugu aad koyada kula joogtaa sakaraado oo ay dhibaatooto oo wax ku dhacaan ama adugu gacantaada adugu maanta gacantaada aad ku mayrto gacantaada ku digto waa duaada ku samraysaa islamarkii waad ku samraysaa laakiin qof balaadana xoog laha oo maanta qof dhalinyaro ahaa oo shaqaysanayay ee la yidhi meeshaa aan dab ku qabsaday dee waxay meeshaas dhibkaas geystay waxa weeye ilaahay baa la xisaabtamaya annaguna inaa qofkii hadda dadka uga dhintayna inay samirto maahan oo ay maanta ee la dartiso samarto oo inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun inay tiraan maahan wax kale u eg oo samayn karta qaban karta ma maanta ay leedahay waxaasaan ku boodayaa way samaysan jirin.
xanuunka iyo murugada ay heeladu dareemayaan ilaa maanta ma aha mid ay qiyaasi karaan dadka aysan soo marin dhibaatadaasi oo kale. kasoko murugada waxay ka siman yihiin eheladani calool adayga iyo sida iimaanku ku jiro ee ay uga samreen masiibada ku habsatay iyaga iyo boqolaal kale oo qoysas soomaaliyeed ah. khatra carab cabdi waxaa xilliga sayigeeda uu dhimanaya ay lahayd uurkeedii ugu horreeyey. waxa aan weydiiyey goorta ay la noqoto inay ka samirto sayigeeda oo xilligaasi ay isqabeen 10 bilood.
maadisaan u raadinayna markaan saahid raqiis iyo ruuxii soo weyne qofka biniaadanka haddaad weyso waa ku qasban tahay mootaa inaad samirteen.
maalintee bay ahayd maalintaas tiri waad daashay maxaan ku idhaahdaa yaa soo jeediyey in la samro?
2012 adig markay kasoo wareegeysa kabacdi lan iska fadhiisano isdhaxnay ahede waa isbitaaladii dhanna aan ka wada fiirin aan ka weyn
weligii ma la waayey oo meelo ma iska aaday isagoon cidna idiin sheegino bilo iyo sannado ma iska maqna?
maya 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 weligii yaalihi lama weynin hadduu wax yar meel aaday xataa isoowici jira aba halkaasaan joogaa ay ahaded saasaa jir saasaasaan joogaa taleefonka xataa caal hadda dabla-aan ku yahay xataa wuxuu dhihi jira dabla-aanu iigu dhim rabaay ogow weligiis ma dhicin inuu maxay ahayda intaasoo bilood la waayo oo meel iska galo.
marmar ma isdhaxdaa ilan qof uu ka maqan yahay qofkii ehelkiisa ugu dhawaabaa tahay marmar ma isdhaxdaa ma dhimanine waxa laga yaabaa inuu isagoo socda inuu soo galaa laga yaabaa?
aa waan isdhihi jiray marmar maxay ahayda waa inta hore o dhan waxaan dhihi jiray waxaa laga yaabaa inuu maxay ahayda iska imaado oo meel iska jiraa laga yaabaayo maxay ahayda muqaraxii oo dad cararayo waasaa la sheegaayo dadka carari muu ku jiraa xabsi muu ku jiraa mar xabsiyada xataa waan ka raadinay marka waan isdhahay laakiin haddeer waxaan u maleynaa cabdirashiida nool lagama yaabana intaasoo bilood inuu maqnaado marka waa uun ka samirnay hadda.
xabsiyadee tagteen?
xabsiyaal badanaa c a d iyo meelo dad lagu dhahayo waxbaa lagu qabtay iyo waxbaa la gatay in soo fasiiriy.
weliya cabdullaahi cismaan faarax waxa uu ahaa kan ugu weyn caruurta jamaad cabdulla maxamuud oo ah hooyo keli ku ah korinta ilmaheeda. maba koobi karo waxa aan ku xasuusan karo wiilkayga, ayay tiri jamaad cabdulla maxamuud. ma samirtay hadda?
aa waan samray oo waxaan ku samraya qadarta ilaahay baan ku samray ma khayr wa shari ilaahay wuxuu wuli khayrkaygana shukri shartiidana ku sabar waxaan u samrayaa in qof walbana dhimanaayo qof noolna aan la weynaynin qof dhintana aan la helayn.
maxaad ku xasuusataa wiilkaaga ma isagaa u weynaa caruurtaadi gu tiri?
waxaan ku xasuustaa maba koobin kara waxaan ku xasuusanayo
waa gartay. miyuu ku gargaari jiray ma ku gacan qaban jiray ciyaalka ma gargaari jiray qof noocee u ahaa?
nacam koolka caruurta isaa ka dhiidaayay jaamacadaha kuwa dhiganayo isagaa maaragtay gacan siinahay xagga waxbarashada qof aada ugu fiican uu ahaa wuxuu ahaa qof macnaha xaafid qur-aan ah wuxuu ahaa qof aada u edo badan wuxuu ahaa qof aada u naadgeliyo badan dadka buuqa iyo macnaha badan ma usa ahayn dadka sheekada badan badan oo saas macnaha ma usa ahayn laakiin wuxuu ahaay qof ilaa yaraantiisa qof aada u edo badan oo diinta islaamka aada u jecel wuxuu ahaay macnaha waxbarashadiisana aada ugu firfircoon u ahaa waxa weeye iskoolka markuu dhiganayo weligiis kaalinta labaad xataa ma uusan gelin kaalinta koobaad ilmaha kale uu ahaan jiray marka xagga waxbarashada xagga akhlaaqda wax walba wuxuu ahaa qof ilaahay adduunka keena.
maxaad dhihi lahayd dadka mas-uulka ka ahaa dhacdadaas?
horta dhacdadaas dadka mas-uulka ka ahay ilaahay baa waxa weye ilaahay wuxuu leeyahy kullu nafsu bimaa kasaba rahina naf walba waxay kasbata ayada ayay raxmad u yihiin dadka macnaha dadkaas dhibaatadaas u geystay inkastoo ilaahay wuxuu sa qabirin aysa dhicin balse wixii xun aan rabbiga qaalaqa aan loo tiiri karinin dhibaatadaas dadka geystay oo muslimkaas meeshaas ku halaagay
waxay ila tahay dadkaas dad macnaha muslimnimada lama oran karo, muslimnimada inay mas-uul ku leeyihiin anigu ma u malaynayo, mana ila ahan. Waayo waxa weeyaan waxaas waxay ahaayeen wax la yaab leh oon adduunka meel ay ka dhaceen sunta qaaradooda adduunka cid sheegta weli lama arkin. Marka kolleytaba dadka waxaa sameeyey ilaahay boqorkaha ayaa la xisaabtamaya maalin aan la kala xoog badnayn, oon cid cid xaqin ka dhaaysan jirin, oon cid cid dulmin ka dhaaysan jirinin, oo rida dareemada geeskan ilaahay u kala dab qaadayo baa ilaahay noo kala dab qaadaya insha allah.
Cabdullaahi Macalin Cabdiraxmaan waxa uu koriyaa carruurtii wiilkiisa, dadkiisii ayaa jooga oo aan ku xasuusan doonaa wiilkayga, ayuu igu yidhi Cabdullaahi Macalin Cabdiraxmaan oo hadallo qiiro iyo xusuus badan ku sifeeyey wiilkiisa. dadkii waxaa geystay maxaad dhihi lahayd?
Dadkaas anigu maanta waxaan idhaahdo ma aqaano, ayaka iyo ilaahay unbaa xisaabtamaya, ayaka iyo ilaahay unbaa xisaabtamaya, rabbigii abuuray oo maanta qalqabay ayuu ayaka xisaabtamaya. annagana waysan jirin cid maanta inka maxkamad noo soo taagta dhahayda dadka anaan falkan geysteen maxkamaddan aalaydinkuu kala dacwo qaadaya awalaysan jirin oo hadda maanta aanan rajo aanan ka qabin. Ika ilaahay baa xisaabtamaya qof walba, maantii ilaahay la hortago ah qof walba xaqeedii ilaahay usoo qaadaya, xaqeed usoo goynaya.
Qof caynkeeya buu ahaa wiilkaaga?
Wiilkay nin dhalinyaro ah oo maaragtay xoogsita ah oo maaragtay darawalnimada iyo xoogaa makaaniknimada maaragtay abuuraan muddo intii qur-aanka iyo kitaabada iyo oo ka baxayba birtaas ku dhex jiray, nin wanaagsan oo maaragtay haddii yaraan maayo wixii dhalay iyo wuxuu dhalay iyo wixii la dhashay u wanaagsan oo ahayo maaragtay nin anaga waa nala fiicna anaga waxaa nala ahay nin aan nin waxaan siisano aysan jirin iyo wax gaara midna saasoo dhalahay anaga haddee ilaahay khayro siiyo waxa weeye asagana ilaahay baa unaxariisanaya.
Ururka Al-Shabaab ayaa hay-adaha amnigu sheegay inay ka dambeeyeen qaraxaasi. Bishii Febraayo ee sannadkan ayaa maxkamadda militariga ee Soomaaliya waxay xukun ku riday dadka lagu helay inay ku lug lahaayeen abaabulka iyo fulinta qaraxii Zoobe iyo weliba qarax kale oo isla maalintaasi ka dhacay agagaarka xaruntii hore ee shirkadda Somali Airlines ee degmada Wadajir. Baaritaanka dowladdu samaysay waxaa ka soo baxay in labada qarax ay xiriir lahaayeen. Xasan Aadan Isaaq oo waday baabuurka labaad ee caasiga ayaa lagu helay inuu isagu lahaa isku dubaridka labada qarax markii ay Muqdisho soo galeen, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah. Maxkamaddu waxay kaloo Ibraahim Xasan Absuga ku xukuntay xabsi daa'im, waxayna ku heshay inuu baabuurka geystay qaraxa Soobe iyo baabuur kaleba uu iibiyey ururka Al-Shabaab si qaraxyada loogu fuliyo. waxay kaloo maxkamaddu ay 3 sano xariga ku xukuntay Cabdiweli Axmed Deeriye oo ay maxkamaddu ku heshay inuu qayb ka ahaa dhagartaasi.
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijka Galka Baarista. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in qayb kale oo ka mid ah dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay qaraxaasi aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna berrito.
kulan looga hadlay dhiirigelinta aqoonta sayniska iyo teknolojiyada ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boosaaso. warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
kulankan oo lagu qabtay hoolka jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka qayb galay arday ku dhow 200 oo isugu jira ardada wax ka barata jaamacadaha iyo dugsiyada ku yaala magaalada Boosaaso. waxaana soo qaban qaabiyey urur lagu magacaabo Somali STEM Society oo ay asaaseen aqoonyahanno Soomaaliyeed, injineer Cabdicasiis Dr. Faarax Haaji Siciid oo ah wakiilka Puntland u fadhiya ururkaas ayaa sheegay in ujeedada kulankani uu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed aqoontooda la xiriidha cilmiga sayniska iyo teknolojiyada.
dunida horumartay aad maqasheen ee galbeedka iyo Aasiya iyo hadda wadamada horumaray wax kale kuma aysan horumarin. 4 maado oo sayniska ah oo aad loo bartay iyagiina lagu shaqaysto markaa innovation wax la yidhaahdo ikhtiraac laga dhex abuuray
professor abdi asis ciise salwe oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso ayaa sheegay in dhinacooda oo barnaamijkani ugu fadhiyo muhiimad weyn
runtii waxa darajo ishaaf ku leh noo ah inaan ka qayb qaadano anagu east africa ahaan hawsha iyada muddo waa soo wadnay oo dhowr sano soo wadnay gaar ahaan macallimiinta hadda way fadhiyaan science iyo technology-da ahayd runtii waa dhacdo muhiima oo waliba gaar ahaan qaybtan africa iyo gaar ahaan muxuu ahaa somali muxuu ahaa stem society inay kasoo qaybgalaan aada baan soo dhaweynaynaa
qaar ka mid a ardayda wax ka barata kuliyadaha injineeriyada iyo IT-ga jaamacadaha bariga afrika iyo boosaaso ayaa goobta kusoo bandhigay hal abuuro la xiriira waxyaabihii ay barteen
waxaan sameynay isku dayas kadib jaajarkaas u raadin maysid wax kaleento waa gacantaada midig adoo ku haysto adoo jiifo insha allah haduu ilaah yidhaahdo waqtiga ayaana soo kidiibay waxaan rabnay asoo wireless asoo halkaas kuu yaallo jaajarka dabka kugu socdo adoo firaashkaada jiifo inaan soo bandhigno laakiin waqtiga ayaana saacida insha allah waxaan jecel nahay midka adigoo garabka kuu taagan yahay inaan soo bandhigno
injineer cabdicasiis wakiilka ururkan ayaa sheegay inay barnaamijkan ku qaban doonaan 7 goobood oo ka mid ah magaalooyinka soomaaliya waxaana tallaabadani ay faa'iido u tahay ardayda wax ku baratay gudaha waddanka faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka amuuraha maraykanka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdi xasan sandhere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka isu soo bax toddobaadkii hore ka dhacay gobolka missouri ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump uu ka sheegay in dalal ka mid yihiin Japan, South Korea iyo Saudi Arabia ay bixiyaan lacagta ku baxda ilaalada uu Mareykanku siiyo. Isagoo si gaar ah uga hadlaya dalka Saudiga ayaa madaxweyne Trump isagoo ku hadal qabsanaya boqorka dalka Salmaan uu sheegay in Saudigu una 2 toddobaad sii jiri karin ilaalada Mareykanka la'aanteed. Arrintan ayaa haddaba dood ka dhexdhalisay dadka siyaasadda falanqeeya. Mareykanka iyo Saudigu waa 2 dal oo xulufa ah, in Trump sidaas ku yidhaahdana dad badan ayay la yaab ku noqotay. Haddaba maxuu madaxweynuhu hadalkaasi uga jeeday? Waa kan Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo arrimaha caalamka ka faallooda kuna sugan magaalada Minneapolis.
Run ahaantii maxamedow hadalkan waxa uu weyeystaanayay muuqata 2 ujeedo. Ujeedada koowaad waa ujeedada ku socota taageerayaashiisa oo la xidhiidha doorasho soo socota dhowaan ee fudan ku soo haysa bisha November 6-deeda. Oo doonayo taageerayaashiisa ku dardargeliyo uu yidhaahdo maaragtaan dalalkii Mareykanku ku ilaalin jiray ee xulufadeena ahayd ee berigii hore lacag hal wareelaya bixin jiray lacag baan ka qaadaa lacagkii la yaa weydiinaya marka siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka waxa baan ka bedelay ee saabo socda oo doonayo inuu ku xidxuto taageerayaashiisa uu in halkan uu ku muujiyo ama uu ku sheegto living diplomasiyadeed inuu soo hooyay oo dhaqaale badan uu Mareykanku helayo taasi marka waa mid dhici karta ta kale ee iyaduna taqaanaan waxay heeday suurtagalkii waxa weeye in uu doonayo maadaama uu yahay ninka nin maalqabeen oho sida dama taajiro sida dadka loo ruxo yaqaana inuu sacuudiga lacagtu ka qaado lacag ka badan weydiiyo oo uu doonayo inuu sacuudiga gelgelo oo waxoogaa uu leeyahay intaan ma bixisad walaalaan qofile qiimo intaa uu ka badiya lacagta soo kordhi marka labadaa wajibo weyaananka waxay heeday in hadalkan kasoo dhiyeeray Mr. Trump.
labadaas qodob ee uu Cabdiraxmaan Muuse sheegay waxa weheliya doonis Mareykan oo la xiriirta kordhinta wax soo saarka saliidda taas oo uu hoose dhac ku yimid kadib markii dalal dhowr ah oo OPEC ka wada tirsanayay ay yareeyeen wax soo saarka si qiimuhu uu ugu wanaagsanaado. Waa kan Jibriil Ow Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State oo arrintaasi faahfaahinaya.
Walaal, waxa dhacay isbeddel dhanka qiimaha ama sicirka shidaalka ah oo ka dhashay markii cunaqabateynta uu dalka Mareykanku ku soo rogay dowladda Iiraan. arrintaas waxay keentay in shidaalka sare u kaco. Mareykanku wuxuu dalbaday in dowladda Sacuudigu ay badiso ama kordhiso xadka shidaalka ee ay soo saaraysay suuq geynayso si qiimaha shidaalka hoos ugu dhaco. Sababtuna waxay tahay saad ogtahay dalka Mareykanka waxaa kasoo socda doorashooyinkii midtermka ama xilliga dhexe. Haddii marka shidaalku qaaliyoobo, shacabka Mareykanka ay dareemaan in shidaalkii ku qaaliyoobay, waxaa dhici doonta in madaxweyne Trump lagu eedeeyo inuu dhaqaalihii hoos u riday, inuu wadamadii aan iskaashiga ay Mareykanku la lahaayeen uu cunaqabateeyey, inuu dhibaato sameeyey oo uu samax wanaaga soo kordhin. Marka si taa uga hortago, ayuu dawladda Sacuudiga wuxuu ka dalbaday in ay kordhiso oo laban laabto shidaalka ay soo saarto. Dawladda Sacuudiguna arrintaa way ka cagajiiday oo boqorka wiilkiisa Ina Salmaan ayaa wuxuu sheegay, Maxamed Bin Salmaan ayaa wuxuu sheegay in Sacuudigu awalba kordhiyey shidaalku soo saaray, sidaas awgeedna aysan ku xirnayn Sacuudiga arrintan ee wadamo kale oo sida Liibiya iyo Kanada iyo arrimaha dhexmaray Maraykanka inay arrintan ka dhalatay. Marka arrintaa darteedu madaxweyne Trump u yiri hadalkaas ah, dawladda Sacuudigu annaga noo baahan tahay oo difaacna si aan usiiwadna difaacasna oo aan loogu durdurinina waa inay kordhiso shidaalka, ayuu lahaa.
Hadalkan uu madaxweyne Trump ka sheegay dalka Sacuudiga ayaa dad badani sheegeen inuu la mid noqon karo kuwii uu ka sheegi jiray dalalka xubnaha ka ah ururka NATO iyo kuwa kale ee ka tirsan midowga Yurub. Maxay haddaba isaga mid yihiin amaba ku kala duwan yihiin hadalkan Sacuudiga iyo ka NATO amaba midowga Yurub uu madaxweynuhu ka sheegi jiray? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse.
Shaki kuma jiro in looga bartay madaxweyne Trump inuu yahay hadal ku raadaco, laakiin labada in Yurub waxa u dhexeeya farq weyn. Dalalka NATO ama xulufada reer galbeedka ee Mareykanka casharka la leeyahay waxaa ku jira dalal badan oo xoog badan oo iskood isu caabi kara, in kara maarmi karaya Mareykanka, imikana aada buudub inay dadaalo noocaas ku jiraan. Waxaa kamid ah Ingiriiska, waxaa kamid ah xeebey gruub badan kale ee mataqaanaa in Faransiiska ee guryaha Mareykanka kamid ah jarmalka cudur dhaqaale oo weyn ah. Marka dalalkan waa dalal ay wadaagaan dana badan Maraykanka, laakiin iyaguna iskood isu taagi kara, iskuna isu caabi karaya dhaqaal ahaan iyo cudud militariba labadaba ka maarmi karaya Maraykanka. Dhanka kale, Sacuudigu waxa uu ku tiirsan yahay heeheeday ilaalada Maraykanka xagga ciidanka, marka ma aha dal leh cudud siyaasi cudud militari oo uu isku caabi karayo. Waxaad moodaa in uu heeheeday Sacuudigu haysto kaarar badan oo isticmaali karay xagga dhaqaalaha cadaadis dhaqaale. Tusaale ahaan, haddii Sacuudigu ay joojiyaan iibsiga ay ku iibinayaan heeheeda shidaalkooda lacagta dollarka Maraykanka, taas waxay keeni kartaa inay cadaadis dhaqaale uga soo saarto Maraykanka, heeheeda qiimo dhacna uu ku yimaado lacagta Maraykanka dollarka. Waxaa kaloo isticmaali karaan alaabo badan bay ka iibsadaan Maraykanka oo shirkado badan oo Maraykanka ay mataqaana ka faa'iidaan oo shaqo badan uga abuura wadanka Maraykanka, taasina waa kaar isticmaali karayaan. Laakiin waxaa meesha taala taa kumid irin karayaanoo kaliskiiba weli ciidan ahaan iyo awood ahaan ku tiirsan Maraykanka, oo ma laha awood daakhiliya oo heeheed ama ciidan ama cuduud ciidan oo iskaga caadi karay khataraha gudaha iyo khataraha dabada. Tusaale ahaan sida Iraan oo kale, Iraan Maraykanka iskuma fiicana, laakiin waxay leedahay cuduud iyadu iskeed ay u horumarsay oo taqaanaheedii cuduud militari oo iyadu ay samaysatay khataraha dabada iyo gudahaba ku caadi karayso.
Kadib hadalkan uu madaxweyne Trump kaga hadlay dalkaasi Sacuudiga ayaa waxaa jawaab ka bixiyey dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed Bin Salmaan, sida uu mar kale sharxayo Jibriil Ow Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Waxaa hadlay ninka dhaxal sugaha dowladda Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan oo sheegay in hadal loo qaatay in aanu Sacuudigu kordhin doonin shidaalka uu soo saaro. Wuxuu sheegay in Iran markii joojisay shidaalka, la joojiyey shidaalkeeda, ay Sacuudigu bilaabeen inay fuusto walba oo ay Iran joojisay ay laba fuusto ku bedelaan, hase yeeshee intaas ka badan aanay soo saari doonin. Wuxuu ku eedeeyey cirka sare u qaadnay laba qolo waxa weeye ganacsatada oo maaragtay suuqa wargelisay ah in shidaalka yaraaday. Wuxuu kaloo ku eedeeyey dowladaha Kanada iyo Liibiya iyo Venezuela oo ayagoo dhan Kanadana dowladda Maraykanka ay xoogaa muran uu ka dhex taagnaa, Liibiya iyo Venezuelana colaado ay ka dhaceen wadamada shidaalka soo saara ay kamid ahaayeen, soo saari jiray ayay kamid ahaayeen. Marka arrimahaas uu saariyey, wuxuu yiri xal ma aha in Sacuudigu iska soo saaro shidaal ka fara badan inta soo saariyey. Wuxuu sheegay in madaxweyne Trump iyo asagu wada shaqayn fiican ay leeyihiin, inuu la shaqeeyana uu ku faraxsan yahay. Dabcan marka arrintaas ayada ah ayuu uga jawaabay, ayadana waxaa loo qaatay in dabcan uusan kordhin doonin Sacuudigu wax soo saarkiisa xataa haddii Trump uu kordhiyo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo sheegay in Sacuudigu uuna sii jiri karin 2 toddobaad ilaalada Maraykanka la'aanteed, hadalkaasi oo dood badan dhaliyey. Taanu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheer ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha mareykanka. Bal dhinaca galmudug haddaa eegnana, xildhibaanada taabacsan madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geelaxaaf ayaa sheegay maanta inay doorteen guddoomiye cusub oo baarlamaan oo lagu magacaabo ismaaciil cabdulle axmed oo bedeli doona cali gacal caseer oo horey ay u sheegeen in ay xilka ka qaadeen bishii hore baarlamaanka galmudug. Haddaba guddoomiyaha la doortay ayaa waa guddoomiyaha la sheegay in horey xilka looga qaaday cali gacal caseer ayaa sheegay inuu ku gacan seeray xilka qaadistan, uuna sheegay inaysan sharciga waafaqsaneyn. Haddaba warbixin ku saabsan doorashada dhacday maanta kana dhacday dhuusamo reeb waxaa inoo soo diray warbixintan wariyahayaga cabdulqaadir waa cabdulwaaxid macalin isaaq.
xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo kulan ku yeeshay degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa ajendaha kulankooda ahaa doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug oo horey xildhibaanada qaarkood ay kalsoonidii kala laabteen. 137 xildhibaan oo soo xaadirtay kulanka ayaa kala dooranayay 3 musharax oo isu soo taagtay qabashada hoggaanka baarlamaanka galmudug, waxaana codbixintu ay ahayd qarsoodi. Inkastoo loo baahday in la galo wareeg labaad, haddana waxaa tanaasulaad sameeyey mid ka mid ahaa murashaxiintii u gudubtay wareegga labaadkaasi oo sheegay in uu u tanaasulay ismaaciil cabdulle axmed oo noqday guddoonka baarlamaanka galmudug ee la doortay. guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed ayaa ku dhawaaqaya natiijada doorashadii ka dhacday dhuusamareeb.
xildhibaane ayaa shaki ka muujiyey inaa u sharxan rabaa tirada guud ee baarlamaanka ayaa ah in lagu helo 2 meelood 3 meel, ma aha ninba inuu helayo maaragtay hadduu helo 90 inuu guuleysan. inta fadhisa 137 maadaama ay ahayd tirada kala helan inay ahayd 93 inta barshad, sidaas ayaa wareeg kale loo gudbiya. wareeggaas kale loo gudbiya waxaa isku soo xaray xildhibaan aadan iyo xildhibaan ismaaciil. hadda waxaa noogu soo kordhay in xildhibaan aadan xaaji uu tanaasulay. waxaan halkan ka cadeynaynaa in guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka uu yahay xildhibaan ismaaciil
guddoomiyaha baarlamaanka ee la doortay ismaaciil cabdulle axmed oo hadal kooban jeediyey ayaa ka mahad celiyey doorashadii ka dhacday. waxa uu sidoo kale sheegay in uu samayn doono isukeen dhinacyada dowlad goboleedka galmudug iyo dhexdhexaadin beelaha deegaanada dowlad goboleedka galmudug ay colaadu ka dhexayso.
insha allahu tacaala waxaan ka shaqayn doonaa haddii alla idmo cadaaladda, horumarka, midnimada, sinaanta, wada shaqaynta iyo wada tashiga ayaan ka shaqayn doonaa insha allahu tacaala. waxaan rajaynaynaa in dadka colaadu dhex taallo aan dib heshiisiin u sameyno oo isu soo jiidno oo aan isu keenno. waa dad walaalo ah, waa dad wada qaraabo ah oo isdhalay, wada waalid iyo walaalo isu ah, inaan dadka isu soo jiidno. wixii naga wada maqanno aan wada doonanno, wixii aan haysanana aan ilaahay uga xamdinno.
madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa ku booriyey guddoomiyaha cusub ee la doortay inuu ka shaqeeyo cadaaladda.
guddoomiyaha cusubna waxaan u dardaarmayaa cabsida ilaahay baan u dardaarmayaa iyo ilaalinta galmudug inuu ilaaliyo oo dhowro oo sharciga u yaalla, dastuurka u yaalla uu ku dhowro ayaan u dardaarmayaa isaga iyo ku-xigeenadiisaba geesaha ka fadhiya. waxaan u dardaarmayaa qabla kulli shay, shay kasta ka horba ilaahay cabsidiisaan u dardaarmayaa, iyo walaaltinimo, wada shaqayn wanaagsan ayaan u dardaarmayaa. waxaan leenahay baarlamaankana ee adinkana wada shaqayn wanaagsan inaad guddoonkiina la shaqaydaan ayaan idiin dardaarmayaa.
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelaxaaf ayaa guddoonka ka dalbaday in uu ka shaqeeyo isu keenidda galmudug.
waxaan ku rajaynaynaa inaad noqoto ninkii cadaaladda iyo muwaafaqada iyo dejinta siyaasadda galmudug ka shaqayn lahaa inaad noqoto. waxaan maaragtay aada iyo aad waa loo baahi qabaa, dhibaato badan baa jirta, waad ogtahay cadow badan baa jira. sidii maaragtay galmudug zimaamkeedii baa lagugu dhigay ama hoggaankeedii, sidii aad hoggaankaas ugu hagi lahayd aday kuu taalo. galmudug way iska kala fariirsan tahay hadda, soo ururinteedii ayaan kulligeena howlgelaynaa. adugu inaad qayb ka noqoto ayaan rajaynaynaa, oo aad noqoto ninkii hoggaanka u qaban lahaa oo soo dhifan lahaa ayaan noqotaan kuu rajaynayaa.
doorashada guddoonka baarlamaanka ayaa timidka gadaal markii xildhibaano dhowaan oo ku kulmay dhuusamareeb ay sheegeen in ay xilkii ka qaadeen علي قعل عصر هساهاتي عصر اياقا دعي حلق قادستي لشيغة ان لغو سمييي عبد واحد مع النساق VOA دوسا مريب.
هاتان نوحاد كسو دواتان برنامج كدود دقابان وحاسو جيدني ياسين عيسى ورديري.
dagaysiyaal waxa markale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno isbeddelada ka socoraya dowlad goboleedyada Soomaalida oo qaar ka mid ah ay doorashooyinka galayaan dabayaaqada sanadkan halka intooda badan ay kaga egtahay sanadka 2019 doorashooyinkaasi ayaa dad badan ay u sabcinayaan sidii loo heli lahaa in madaxda haatan joogta ay xilka sii hayaan maadaama ay iyagu wax bilaabeen waxna u dhiman yihiin halka qaar kale oo Soomaalida ka midii ay doonayaan in dhamaan baa la bedelo hoggaamiyasha Soomaalida ee haatan jira ama markaas intooda badan si loo helo dad cusub oo niyadsan oo kaga wanaagsan shaqada iyagoo ku tilmaamaya kuwii hore inay ahaayeen dad mustaqbalsoo qahareeyay waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galay Maxamed Maxamuud Calasow iyo Cabdi Baari Sheekh Cabdi Salaan oo labaduba jooga magaalada Nairobi waxaana ku bilaabayaa محمد محمود على سو
بسم الله الرحمن الرحيم استاذ ياسين وما تنتهي وحوي اسبدل كل شيغا يو هدي اومدا كيمادو لو نبس لادو او ددك اي ديار ويهين والا ربا لكن هدا وحا سوده اسبدل دد غوني اي وتان اي دونايان مغرنيسا ان ايغا دنهوده لو قبطو او ايغا لغا دنبيو oo ayaga loo qaado magarnaysay ay kobaha loo qaado ay doonayaan oo ay ka dhigtaan dadkii oo dhan camleeyaal sawdkooda sawd ka sareeyaan aanay ogoleyn oo wax wada tashiya oo maartaysan ogoleyn ustaad yaasiino wadanka sida hadda ka muuqataahi baarlamaanki waxa laga dhigta baarlamaan uu sumun bugmuno noqdo ma dhinac u jajeera oo aan ninkii gudoomiyahay uu executive ka meesha sare laga soo siinay amar oo aan wax sidaas oo dhaba dowlad goboleedan ugu dabaqaal raba
Cabdi Baari Sheekh Cabdi Salaam
bismillaah alxamdulillaah wasalaatu salaam ala rasuulillaah ee yaasiin oo waxa way arinta aniga cala soo laba qabo sababtoo ah wadanka waxa way maxaa jiray hadba marxalad uu soo maray maanta waxa way dowlad federaal oo maxaa jiray qawaaniinka oo sharci dawliga ah oo macnaha dhan ay macnaha martay oo wax walba oo maxaa jiray maaliyadii ayaan dhaweeyay waxa way la xisaabtan oo beesha caalamka 100% boqol ayay ku guuleysatay maamul goboleedyadan wadankii waa ragaadinayaan waxa way niman arrimaha dibadda oo dawladda dhex loogu tala galay oo ayagii maxaa jiray arrimaha dibadda ay faraha kala ku jiraan maalinba waxa way wadamo ay heshiis la soo saxiixanayaan maamul goboleedyo la sheegaya inay macnaheedu Jabuuti u tageen oo heshiis oo shidaal soo saxiixanayaan ad meesha oo ay joogan amaankooda ma sugna diyaarada ayay maxaa jiray Muqdisho ilaa ay maamulkooda ay ku imaanayaan caalamkan heshiis shidaal ay la soo saxiixanayaan waxa way waxyaalaha oo arrimaha dibadda iyo maxaa jiray xuduudaha iyo waxyaalahaas ay shaqo kuma leh maamul goboleedyada isbeddelka ayaa maxaa jiray muhiim ah isbeddelka ayaa maxaa jiray wax walba Soomaali horumar ku gaartay maalinta dawladdi la bedelo dawladdi kale waxa way maxaa jiray xogaa horumar bay boojineysa waxaan aaminsanahay hadii hadda maanta maamul goboleedyadan ki waqtigiisa oo bilaha soo socda oo la bedelahay oo isbeddelka macnaha ku soo fool leh iyo kan kale oo maxaa la jiray asagana waxa January 1 ku soo fool leh waa in shacabki nin kale ma fresh ah waana helna wadankii waxa way maxaa la jiray waa inuu macnaha sidaas ayuu horumar iyo wanaag iyo wax walba ala ay xaal ku dhameystirmi kara ayaan aaminsanahay
ee Cabdul Bari wuxuu iska indhatiray hadda wuxuu sheegay inaan gobolada amaan ka jino diyaarad lagu tago laakiin qoladan uu taageersan yahay naftirkoodu ma dhaafsana wadada ma ka almo karama la yiraaho halkaas ayay ku egihiin ayagaba hadaad ka hadashana waxa weeye dibadda markii la aadayna nimanka maamule international community ga la yiraaho kulligood waa u yeelan dawlad goboleedada dawladda dhexe meeshaan wada tashi iyo magarnaysa ayaa lagu heshiin wax lagu qaybsado nimankii dawladda dhaha ay hadda waxay bilaabeen dad ayaga ay wataan koofiyaal inay soo kordhiyaan oo la og yahay waaragtayay wax ay yihiin ma midaasaan dhahnaa waa isbeddel
waaqic rasmiga ayaa ka maqan dawladda wadankan waxa way waa burburay dagaal sokeeya dhacay
calaasow hadaba maxaa ku diidantaa in isbeddel yimaado oo raggan hadda madaxda ahi ay helaan dad la tartama oo dadkii wax u qaban kara oo markaasi meeshii ay wax gaarsiiyeen sii wadi kara hawlka wanaagsan
isbeddel annaga ma diideyna wadanka Soomaaliyana waxaanan wada hadal iyo wada tashi aan kuma socon karo ana iri xilligiisa waa dhamaaday muxuu yahay Cabdi Cabdi Baari oo halkaas haysa hadaba cala soo wuxuu kuleeyahay isbeddelkan hadda looma baahna hadda isbeddel baad ku doortay hadaba xalku muxuu yahay xalku wuxuu yahay wax dalkan u qoran inaan ku lagu kala baxo lagu socdo dalkan dawlad federaal ah la yiraahdo la sameesto waxay u sheegayaa maamul goboleed inay ka jiraan waxa jira mucaarad shurafaa oo wadankan inay wax ka qabtaan la rabo hoteeladayaan loo diidin nimanka hadda jooga waxay yihiin waxay rabaan baa ahaadaane waa niman la soo bartay
cad iyadu baasatay kuwaas waxay ahaayeen maxamed maxamuud cala sow iyo cabdi baari shii cabdi salaan oo labadaba jooga magaalada dhigoobay dooday gaabreed intaa inuu joogto inteerba kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
had sanad yasiin ciiso wardheere doodaasi gaaban asaga ayaa noo soo diyaariyay markana ku soo dhawaada codka baxsan ee Maryan Mursal Ciise iyo heeska indhaasha
taasi inda caashaq iyo codka Maryam Mursal ayaan ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenii fiidnimo waxaad la socodsiiyay Sahara Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa dhageystayaal sida iyo habeen wanaagsan